Dobré ráno, bratia a sestry. Ešte predtým, ako sa pozrieme na tú tému, o ktorej by sme sa dnes chceli, ráno zamýšľať, tak by som sa vás tak opýtal, keď vám poviem meno apoštol Pavol, čo si pod ním predstavíte? Ja vám nechám chvíľu na rozmyslenie. A teraz sa vás pýtam, koho si alebo akú osobu, aký skutok si predstavíte pod menom apoštol Peter. Tak snaď, keď som povedal meno apoštol Pavol, tak ste si predstavili toho vzácneho apoštola, na ktorého slova sa veľa ľudí obracalo na veľkých zhromaždeniach, veľkého apoštola, ktorý napísal množstvo listov a takisto toho, ktorý svedčil pred kráľmi. A prečo ste si pri Petrovi predstavili možno nejakú asociáciu ako Kohúta, alebo to, že zapral pána Ježiša, alebo ste si možno predstavili to, ako chodil po vode, ale kvôli nedostatku viery sa začal potápať. Pavlové slova a jeho listy, tie si veľmi tak vážime a často nad nimi rozmýšľame, uvažujeme, preberáme ich. A možno často tak obchádzame apoštola Petra a už ako aj z tej úvodnej animácie, ktorá tam bola, tak vlastne boli tam skaly. A meno Peter znamená skala, Petrus. A tie skaly na tej animácii padali. A rovnako aj v živote Petra, ktorý je veľmi dobre zdokumentovaný v evanjeliách, vidíme veľmi veľa pádov. A preto je možno na našu škodu, že sa niekedy tak vyhýbame Petrovi, lebo jemu sa v skutočnosti oveľa viac podobáme, než tomu Pavlovi, ktorý je pre nás možno taký ten stelesnenie toho apoštola, ktorý bol ten verný služobník. Keď, aby som spravil ešte taký ten úvod k tomu apoštolovi Petrovi a poukázal na to, vlastne aký bol, tak by som tak spomenul, že vlastne bol to najstarší zo všetkých apoštolov. Bol to sangvinik, horlivec, priam až taký cholerik, že s veľkou vervou vždycky presadzoval alebo teda hovoril o svojich názoroch, čo si myslel. Tým, že bol najstarší, tak veľmi často aj rozhovory pána Ježiša s učeníkmi prebiehajú vo forme dialógu medzi Petrom a pánom Ježišom. A do toho mu aj pán Ježiš hovorí, že on bude tým, ktorý bude mať povzbudzovať tých ostatných apoštolov. To bolo počas jednej konverzácie, keď sa učeníci hádali o to, kto bude mať aký post v nebeskom kráľovstve. A keď sa pozrieme na povolanie apoštola Petra, tak vieme, že bol rybár. Bol to prostý človek. A aj v tom je možno veľký rozdiel oproti apoštolovi Pavlovi, ktorý bol veľmi vzdelaný človek, ktorý mal najvyššie vzdelanie, aké vlastne Žid mohol v tej dobe dostať. Bol vyučený v rade Gamalielovej. Potom tu máme Petra. Petra, ktorý bol rybár, a keď mu môžeme dať nejaký prívlastok, tak snáď by sme povedali, že je celkom mizerný rybár. Jedno z prvých stretnutí, ktoré Peter zažíva s pánom Ježišom, je, keď Peter je po celonočnom rybolove bez jednej ryby, ktorú by chytil. A tak teda Peter ako prvý vždycky hovorí, keď sa pán Ježiš niečo pýta. Má na všetko odpoveď. Hovorí, má vždycky nejaké dobré nápady postaviť stany na hore pre Mojžiša, Eliáša a pre pána Ježiša. On je ten, ktorý hovorí a nekladie si servítku pred ústa, že on je hotový ísť s pánom Ježišom do žalára a aj na smrť. No. Tak to by sme asi mali. Vieme, kto je apoštol Peter. A v jeho živote môžeme vidieť taký pekný vzorec. Jeho život je veľmi dobre popísaný v evanjeliách. On je dokonca po pánovi Ježišovi druhá najspomínanejšia postava v evanjeliách. A vidíme taký veľmi zaujímavý vzorec jeho správania, ktorý môžeme pozorovať aj na našom živote. A nad ním by som chcel dnes uvažovať. A začal by som tým, že by som prečítal odsek z Lukáša 22. kapitoly. Čiže Lukáš 22. kapitola. A prečítame od 54. verša. A keď ho zajali, odviedli a voviedli ho do domu najvyššieho kňaza, pána Ježiša, sa myslí. A Peter išiel za ním zďaleka. A keď rozložili oheň prostred dvora a posadali si dookola, Peter si sadol medzi nich. A jakási dievčina, keď ho videla sedieť pri svetle, uprela na neho zrak a povedala: aj tento bol s ním. Ale on zaprel a povedal: ženo, neznám ho. A po malej chvíli iný, vidiac ho, povedal: aj ty si z nich. Peter však povedal: človeče, nie som. A po čase, tak asi jednej hodiny, ktorý si iný tvrdil a hovoril: ba, je pravda, i tento bol s ním, lebo však aj je Galileán. A Peter povedal: človeče, neviem, čo hovoríš. A na skutku, ešte kým hovoril, zaspieval kohút. Vtedy pán, obrátiac sa, pozrel na Petra a Peter sa rozpamätal na slovo pánovo, ako mu povedal: prv ako dnes zaspieva kohút, tri razy ma zaprieš. A Peter vyšiel von a plakal horko. Tak, tento úsek na začiatok. Peter tu hovorí: ženo, neznám ho. Nepozná pána Ježiša. A keď sa na túto vetu pozrieme inak, než len na to, že nepozná pána Ježiša ako človeka, že ho snáď nevidel nikdy, tak je to taká veľká pravda, ktorú Peter hovorí. On pána Ježiša skutočne nepoznal. Koľko rokov si veriaci? 3 roky, 4 roky, 5 rokov, 10, 20, 10 ročia? A poznáš pána Ježiša? Peter chodil v tejto dobe, z ktorej je tento vlastne príbeh zapísaný, s pánom Ježišom asi 3 roky. A napriek tomu hovorí: nezná ho. A akú pravdu hovorí? To, že s pánom Ježišom kráčame 3 roky, že sme veriaci, že sme ho prijali ako svojho vykupiteľa a spasiteľa, ešte nemusí znamenať, že ho poznáme. To, že chodíme do zboru, neznamená, že pána Ježiša poznáme. A ani to, že pre ňoho niečo robíme z lásky k nemu, nemusí vždy znamenať, že ho poznáme. A tak prešiel by som snáď k tým jednotlivým štádiám tej anatómie, toho nášho pádu, ktorý nastáva aj v našich životoch nepochybne, keď prichádzame na takú šikmú plochu a sme veľmi náchylní k tomu pádu. Tak ten prvý bod je zanedbávanie osobného vzťahu s Bohom. A vrátil by som sa v tom príbehu, ktorý sme si teraz čítali, ešte trošku skôr. Vieme, že pán Ježiš so svojimi učeníkmi odišiel do záhrady Getsemane, kde sa modlil, a to isté prikázal aj svojim učeníkom, aby sa modlili. A vieme, že učeníci zaspali. Padol na nich hlboký spánok, boli vyčerpaní. A vlastne na tomto bode, o ktorom teraz sa ideme rozprávať, to celé začína a aj končí. Totiž to zanedbávanie nášho osobného vzťahu s Bohom, čiže absencia modlitby, mali boli iba tým počiatkom tej kaskády udalostí, ktoré sa potom v tom živote Petra začali odohrávať ďalej. Totižto keď s pánom Ježišom, s Bohom, nemáme osobný vzťah, netravíme s ním ten čas a pospíme, tak nadarmo budeme riešiť veci okolo toho, okolo našej viery. Lebo keď sa budeme aj rozprávať s niekým neveriacim, tak to, čo mu predáme z našich rečí, bude len to, čo vlastne Peter povedal tej žene. Bude to taká tá naša človečinka, to, čo je z nás. A to, čím je vlastne od prirodzenosti plnené ľudské srdce. A Pán Ježiš aj hovorí, prečo je tak dôležité udržiavať tú modlitbu. A hovorí to priamo v tej záhrade Getsemane tým učeníkom, prečo sa majú modliť, aby neupadli do pokušenia. A to pokušenie môže prichádzať zo sveta, ale aj z nás samých. Tým druhým bodom, ktorý v tej kaskáde môže nastať, je, že keď už sme na takomto štádiu, že s Pánom Ježišom nemáme taký dobrý vzťah a my to vieme, tak môže nastať situácia, že ako nastala v živote Petra, že vyvíjal prílišný aktivizmus. Keď Pána Ježiša prišli zajať, tak Peter tasí meč a utína ucho sluhovi najvyššieho kňaza. Volal sa Malchus. A neviem, či ste sa aj vy niekedy v živote pristihli pri tom, že robíte nejakú činnosť pre Boha, ale bez Boha. To môže byť všeličo. Môže to byť čítanie Biblie, ktorému nevenujeme dostatočnú pozornosť. Môže to byť tá modlitba, ktorú každé ráno sa pomodlíme, ale aj každý večer, že poďakujeme za ten dnešný deň, ale nie je pri nej skutočne naše srdce. Môže to byť možno nejaká služba pre ostatných veriacich, ktorá nás tak navonok uspokojí, že tak keď už nemám toľko času na to rozvíjanie toho vzťahu s Pánom Bohom, tak aspoň som aktívny, nie? Pán Ježiš nestojí o našu aktivitu a náš aktivizmus ako náhradu za našu modlitbu a ten osobný čas strávený s ním. Nestojí o čas strávený aktivitami pre neho miesto času s ním. A horlivá služba pre Pána Boha, ale bez toho poznania skutočného Božieho charakteru je počiatkom vlastne fanatizmu. A aj Pán Ježiš hovorí potom Petrovi, keď Peter utne to ucho, že prestaňte už s týmto. Môžeme sa posunúť v tom príbehu Petra ďalej. Po tom, čo Pána Ježiša odvedú, tak sme si čítali, že Peter išiel za ním zďaleka. Je to zapísané aj v Matúšovi v 26. kapitole, že Peter vlastne potom si sadá ku ohňu a vlastne tak pozoruje celú túto situáciu zďaleka. On sa Pána Ježiša nevzdáva úplne, že by utiekol ako tí ostatní učeníci. On teda ide za ním zďaleka. A už ho len tak sleduje. Čiže vlastne Peter sa stáva už iba takým divákom v tomto celom, čo sa okolo neho deje. Už ani ten aktivizmus nevyvíja, už iba tak pasívne ide za tým pánom, kde pána vedú. A je to taký obraz aj na nás, že keď už aj ten náš aktivizmus, ten náš to naše horlenie za pána opadne, tak potom už sa Boh nestáva centrom nášho života, alebo nie je viac centrom nášho života, ale je iba jeho doplnok. Peter sa potom neskôr posadzuje ku ohňu spoločne s tými ostatnými ľuďmi a my sa mu vlastne ani vôbec nemôžeme diviť. On bol unavený, spal veľmi málo, prakticky len v tej záhrade Getsemane. Do toho sa okolo neho dejú dejiny priam. Ľudia sa tam striedajú, sú tam rímski vojaci, pána odvedú. On pred chvíľou bol plný adrenalínu z toho, že ide položiť aj život za svojho pána. A vlastne on sa teraz tak skrčí pri tom ohni a Pán Ježiš je tam obďaleč súdený. Často aj my sme v takejto pozícii ako Peter, že svet sa okolo nás krúti, nejaké udalosti nášho života, ale aj všeobecne vo svete sa dejú a my to niekedy nestíhame už ani našim ľudským chápaním jednoducho poberať a je to úplne v poriadku, lebo sme len ľudia. A potom upadáme do takého toho stavu, že ako ten Peter si sadneme k tomu ohníku a iba tak sa zamýšľame nad tým, možno nad sami sebou a hľadáme nejaký oddych, čas pre seba. Na tom nie je samozrejme nič zlé, ale vlastne musíme si povedať, že človek je od prírody veľmi taký egocentrický tvor. Že na tej škále toho, čo nás vlastne v živote zaujíma, sme my, potom sme zase my, potom ideme ďalej a sme tam ešte možno raz my a potom dlho nič. Je to žiaľ tak. A vidíme to už na v podstate prvých ľuďoch, ktorí sa nechali zviesť slovami satana ako hada, Adam a Eva, teraz o nich rozprávame. Keď im satan ponúka, dajte si ovocie toho stromu a otvoria sa vaše oči a budete ako bohovia. Či nie sme aj my sami vo svojich očiach bohmi a tými, ktorých by sme chceli klásť na to prvé miesto. A vlastne určite aj vy máte tú skúsenosť, že pokiaľ sa od tohto nášho ľudského zmýšľania odkláňame a prechádzame k tomu zmýšľaniu, že dávame Pána Boha na to prvé miesto v našom živote, tak aj tie všetky ostatné veci v našom živote záhadne v úvodzovkách začínajú dávať zmysel, začínajú nadobúdať poriadok a aj my vlastne vtedy nachádzame taký pokoj. Tak aj to je taká výzva do toho, aby sme hľadali ten náš pokoj nie sami v sebe a v takomto našom oddychu a pohodlí, ale v Pánovi. Tak. A posledný, piaty bod, o ktorom by som chcel rozprávať, je už to priame odvrátenie od Boha. V Markovi 14. kapitole, 66. verši si môžeme čítať, že v podstate obdobný príbeh o tom, ako Peter zrádza Pána Ježiša. A iba o niekoľko vlastne hodín, snáď predtým, desiatok hodín, je Peter ten, ktorý hovorí svojmu Pánovi, že a vyznáva mu, že ty si Kristus, ten syn živého Boha. Keď sa Pán Ježiš pýta svojich učeníkov, že čo hovoríte vy, že kto som ja? A vlastne aj v tom odseku, ktorý sme si čítali na konci, vidíme, že Peter vychádza z tej dvorany, kde sedel a plače horko. Je to preto, že Peter si uvedomí, že Pána Ježiša v srdci nemá. Tak, taká rekapitulácia toho, o čom sme sa zatiaľ bavili. To, že strácame ten osobný kontakt s Pánom Ježišom, nás vedie postupne k tomu, že sa uchylujeme ku našim vlastným nejakým nášmu vlastnému aktivizmu. A keď už ani ten nezaberá, tak následne si od Pána Boha a držíme prirodzene odstup. Potom sme už aj z toho unavení a snažíme sa nájsť nejaké naše vlastné pohodlie, až nakoniec to vyvrcholí tým, že od Pána Ježiša odpadáme. A tak otázka je, že kde sa nachádzame my? Kde sa nachádzaš ty? To priame odvrátenie Petra spočíva v tom, že hovorí tie slova: nepoznám toho človeka. Doteraz sme ale hovorili o človeku. Hovorili sme o Petrovi. Ale tu vlastne týmito udalosťami príbeh Petra vôbec nekončí a priam sa iba začína. Tieto udalosti, ktoré tu máme zapísané, sú veľmi dôležité, aby sme videli vlastne, akým procesom Peter musel prejsť. Ale to najkrajšie nás vlastne ešte iba čaká. Poďme teraz hovoriť o Pánu Ježišovi. V Jánovi 21. kapitole sa dostávame k takej situácii, že Pán Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní sa postupne zjavuje svojim učeníkom. Zjavuje sa pri hrobe a zjavuje sa aj učeníkom na brehu jazera pri mori. A Peter tu dostáva také zaujímavé déjà vu. Totižto v tejto situácii, pravdepodobne väčšina z vás ani tento príbeh nejak extra neregistruje, je to na konci Jána v 21. kapitole, tak dochádza k tomu, že Pán Ježiš z brehu hovorí svojim učeníkom, ktorí boli v tej dobe na loďke, a zase nič nechytili. To nás vracia späť k tomu, že keď Peter stretáva Pána Ježiša jeden z tých prvých razov, tiež nič vlastne vtedy nechytá. A Pán Ježiš z toho brehu tým učeníkom kričí, že zatiahnite ešte raz na tú hlbinu. A oni naozaj na ňu zatiahnu a tá sieť sa opäť trhá. A vtedy Peter pozná. To je Pán. A skáče do mora a vlastne pláva ku brehu. A vtedy, keď príde k tomu brehu, tak nastáva taká situácia, že Pán Ježiš tam má pre nich pripravený chlieb, rybu a oheň, na ktorom sa tá ryba opeká. A pozeral som kraľický preklad a vy tam máte aj v prípade, keď Peter sa ohrieva pri ohni, aj v prípade, keď potom Pán Ježiš pripraví ten oheň alebo tú vatru, napísané slovo oheň. Ale my máme v našom rohačkovom preklade také pekné slovo vatra. To slovo je zapísané len v Jánovom evanjeliu a len na týchto dvoch miestach. A vlastne vidíme, že Pán Ježiš robí pre Petra robí všetko preto, aby opäť mohol Peter obnoviť tú dôveru s pánom, so svojím pánom, ktorého predtým trikrát zaprel. Takže, aby mohlo dôjsť k obnoveniu tej dôvery, Pán pripraví vatru, jedlo a potom raňajkujú. A teraz by som chcel, aby sme si prečítali ešte odsek z 21. kapitoly. Od 15. verša. Takže Jána 21. kapitola od 15. verša. A potom, keď sa naraňajkovali, povedal Ježiš Šimonovi Petrovi. Šimone Jonášov, či ma miluješ viac ako títo? A on mu povedal, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. A Ježiš mu povedal, pas moje jahniatka. A zase mu povedal po druhé, Šimone Jonášov, či ma miluješ? On mu povedal, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Na to mu povedal Ježiš, pas ako pastier moje ovečky. Povedal mu po tretie, Šimone Jonášov, či ma máš rád? Vtedy sa zarmútil Peter, že mu povedal po tretie, či ma máš rád? A povedal mu, pane, ty vieš všetko. Ty znáš, že ťa mám rád. A Ježiš mu povedal, pas moje ovečky. Tento príbeh je veľmi známy. A opäť Peter zažíva také, je teda to, že Pán Ježiš sa trikrát pýta Petra, môže byť taký ekvivalent toho, že Peter trikrát Pána Ježiša zapiera. Ale chcem opäť sa vrátiť k tej myšlienke, čo znamená, keď sa Pán Ježiš pýta Petra, miluješ ma? V tom našom v slovenčine a v češtine je to možno tak ťažko uchopiteľné, ale v pôvodnom preklade je tam napísané slovo agape, čo je tá najvyššia forma lásky, je to tá božská láska. Takže to slovo milujem, musíme chápať, že Pán Ježiš volá Petra k tej najvyššej forme lásky. A Peter mu na to odpovedá, áno, pane, mám ťa rád. A to mám ťa rád je po grécky phileo. Je to taká láska priateľská. Na jednej strane si môžeme povedať, ja aj ten Peter to ani nevie povedať, že teda miluje toho svojho pána, za ktorého bol pripravený zomrieť, ísť do väzenia, strádať s ním. Ale tu vidíme už iného Petra. Vidíme tu Petra, ktorý sa už ani neodvažuje povedať milujem ťa. Lebo vie, že zlyhal. A vie, že toľkokrát zlyhal. Je tu krásne vidieť, že vlastne Pán Ježiš ako prvý hovorí Šimonovi Petrovi. Rozvíja tú konverzáciu. Ja neviem, ale ja keď som bol malé dieťa a niečo som zlé urobil doma a potom som sa mal prísť priznať alebo mal som nejak vyznať, že čo som teda spravil svojim rodičom, tak vždycky mi bolo lepšie, keď začali oni hovoriť ako prví a nejak uvoľnili tú atmosféru, lebo ja som nevedel, čím mám začať. A tak vlastne aj ten Peter si môže tak prehltnúť a začať vlastne obnovovať tú dôveru, ktorú Pán Ježiš v neho mohol stratiť. Ale vidíme, že Pán Ježiš na toho svojho priateľa Petra nezanevrie. Práve naopak. Pán Ježiš volá Petra k tej najvyššej forme lásky, k tomu agape. Ale zároveň na druhej strane pýta sa ho na tú lásku agape, že či Peter Pána Ježiša miluje len dvakrát. A potom nastáva to, že Pán Ježiš sa ho pýta, že či mu je Peter schopný dať aspoň tú lásku priateľskú. Pán Ježiš volá Petra k tej najvyššej láske, ale vníma Petrove limity. Vníma jeho charakter, osobnosť a to, že je len človek. A Pána Ježiša sa v jednom z príbehov v evanjeliách pýtali, že aké je to najvyššie alebo najväčšie prikázanie. Inými slovami, keby sme si to chceli pretransformovať túto ťažko zrozumiteľnú otázku, že Pane, ako v živote neminúť cieľ? A Pán Ježiš na to dáva úplne jednoznačnú odpoveď. Je to zapísané napríklad v Markovi 12. kapitole. A môžeme si to aj narýchlo prečítať. Pristúpil jeden zo zákonníkov, keď bol počul dohadovať sa ostatných a vediac, že im dobre odpovedal, že Pán Ježiš dobre odpovedal, opýtal sa ho, ktoré prikázanie je prvšie od všetkých? A Ježiš mu povedal, že najprvšie od všetkých prikázaní je: Čuj, Izrael, Pán náš Boh je Pán jeden. A milovať budeš Pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše a z celej svojej mysli. A z celej svojej sily. To je prvé prikázanie a druhé podobné je toto. Milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Iného prikázania, väčšieho, na tieto niet. Tu vidíme, že Pán Ježiš vyzýva k tomu, že to najväčšie prikázanie je skutočne milovať Boha z celej svojej mysli, sily, srdca. A chcem dať dôraz možno na to slovo sily, lebo to nie je len nejaká nevedomá činnosť milovať, ale vyžaduje to aj nejaké naše úsilie. A tak je to aj výzva pre nás. Vedzme, že Pán vníma naše limity. To, že sme iba ľudia. Že sami zo seba vieme dať iba tú človečinu. Ale On nás vyzýva k tej najvyššej forme lásky. K tej, ktorú On dokazuje k nám. A tak na záver by som iba povedal ešte raz. Kde sa nachádzame na tej škále? My. Môžeme nad tým rozmýšľať. Snáď aj tento príklad Petra bude taký dobre uchopiteľný pre nás aj v našom bežnom živote, že keď budeme skúmať náš život, že sa budeme vedieť zorientovať. Aha, tak ten Peter bol taký. Nie som teraz ja ako ten Peter. Otázka. Sme v procese úpadku? Alebo sa nám darí hýbať dopredu? Ono, aj rieka, keď sa vlastne hýbe dopredu a vlastne tečie, tak to korito je neustále premývané, čisté, tá voda je priezračná. Ale keď sa pozrieme na nejakú mláku, na nejakú stojatú vodnú plochu, kde tá voda jednoducho neprúdi, tak tam vidíme, že sa tam usídľujú žaby, zapácha to. A to sme aj my. My sme presne ako takáto mláka. Keď sa neprečisťujeme, keď neudržiavame ten kontakt s našim živým Bohom, tak sa podobáme takej mláke, ktorá smrdí. A potom takisto smrdíme aj ľuďom, keď im chceme niečo povedať. Potom oni z nás cítia, ešte raz opakujem to slovo, človečinku. Že to, čo, o čom hovoríme, keď hovoríme aj o nejakých možno duchovných veciach, že to je len z nás. Tak dôležité na tomto príbehu je ešte aj to, že náš Pán vidí, aké sme tvory a on si cení aj tie omrvinky, ktoré mu vieme dať. Vidíme to aj na príklade Petra a vedzme, že aj toho nášho skrytého srdca človeka Pán vidí a vidí, ktorým smerom sa hýbeme. Amen.